Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Uporaba organskih gnojil je ena od najbolj praktičnih možnosti dodajanja in vračanja hranil gojenim rastlinam. Gnojenje in izvajanje prehrane rastlin je, pravijo strokovnjaki, v sodobnem kmetijstvu ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Z gnojenjem namreč poskrbimo, da dajemo ustrezne količine hranil glede na vrsto kmetijske rastline, glede na založenost tal in na podlagi pripravljenih gnojilnih načrtov. V jeseni nastopi eden od trenutkov, ko na kmetijske površine torej potrosimo gnojila, poleg mineralnih seveda tudi organska, ker pa se s prihodom pozne jeseni in kasneje zime hitro bliža tudi čas, ko v skladu z zahtevami nitratne direktive pa tudi uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov nastopijo nekatere omejitve oziroma prepovedi, se bomo prav ob tem ustavili v naslednjih minutah. Naš gost je gospod Igor Škrbot, svetovalec specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospod Igor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakšne prepovedi torej poznamo pri gnojenju z organskimi gnojili?
Ja, kot ste omenili, v skladu z uredbo poznamo najprej splošne ter časovne prepovedi. Splošne prepovedi so prepovedi gnojenja namenjene brezpogojni prepovedi gnojenja, vkolikor na kmetijskem zemljišču obstajajo neke okoliščine, zaradi katerih bi uporaba gnojil ne bila smiselna, strokovno utemeljena ali tehnično izvedljiva in zaradi česar bi njihova uporaba negativno vplivala na okolje, predvsem imamo tukaj v mislih površinske in podzemne vode. Na drugi strani so pa časovne prepovedi gnojenja, ki so namenjene prepovedi gnojenja v določenem časovnem obdobju za namenom, da gnojila na kmetijskem zemljišču ne uporabljamo takrat, ko rastline rastlinskih hranil ne potrebujejo in to je ravno potem, ko se zaključi vegetacija ob koncu jeseni in pozimi.
Če se torej najprej ustavimo ob tistih splošnih prepovedih, kaj bi rekli o tem?
Ja, med te splošne prepovedi gnojenja uvrščamo tiste, ki govorijo, da je prepovedano gnojenje v času neugodnih talnih razmer, to je takrat, kadar so tla poplavljena in površinsko zastaja voda, ko so recimo tla zasnežena, ne glede na debelino snežne odeje, zamrznjena ali drugače z vodo nasičena in niso več sposobna vpijati dodatnih količin vode in s tem tudi ne seveda hranil. Med drugim tudi na kmetijskih zemljiščih, ki niso v uporabi, velja prepoved tudi v bližini objektov za zajem pitne vode za javno oskrbo s pitno vodo, če vodni vir še ni zavarovan z nekim predpisom, ali na vodnih ter priobalnih zemljiščih vodotokov ter seveda na gozdnih zemljiščih.
Zdaj, ko se bliža november in ta zimski premor, so posebej aktualne tudi časovne prepovedi. Morda še o tem kakšno besedo, gospod Igor.
Ja, res je. Te časovne prepovedi so v tem času, ko se zaključuje vegetacija, še posebej aktualne. Praviloma v tem obdobju nastopi čas, ko pospravljamo pridelke v jesenskem času in pride do tistega premora, do ponovne rasti v zgodni pomladi. To obdobje v Sloveniji je pač zaradi naših raznolikih klimatskih razmer različno dolgo. Tako imamo v skladu z uredbo tudi zahodni del Slovenije opredeljen kot submediteransko podnebje, kjer je rasna sezona logično daljša kot v drugih predeljih Slovenije in se rast pomladi začenja prej, jeseni pa konča kasneje. V drugem delu, celinskem področju pa se seveda ravno obratno te zadeve zgodijo in ravno zaradi teh različnih klimatskih pasov imamo v Sloveniji časovne prepovedi tudi opredeljene v ta dva pasova, tako imenovano submediteransko podnebje in za ostali, jaz bi rekel, celinski del Slovenije. Večinoma je v tem celinskem podnebju tudi največkrat tudi težava, ko nastopijo razne ekstremne razmere. Splošno pa seveda te prepovedi gnojenja za organska gnojila nastopijo za ločeno, za tekoča organska gnojila z 15. novembrom in traja ta prepoved do 1. marca. Pri hlevskem gnoju pa nastopi prepoved tresenja gnojenja s hlevskim gnojem s 1. decembrom in traja ta prepoved do 15. februarja. Sicer pa veljajo tudi prepovedi za uporabo mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od 15. oktobra, ta čas je v letošnjem letu že mimo, ter to obdobje prepovedi za mineralna gnojila traja do 1. marca.
Za konec, gospod Igor, kaj torej predlagate kmetom za gnojenje v teh pozno oktobrskih dneh, če kratko povzameva?
Ja, vsekakor, da so pozorni na te časovne omejitve, ker 15. november bo, kot bi trenili tukaj, ko bo za nekaj časa pač prepoved gnojenja nastopala, kot sem omenil, za hlevski gnoj do 15. februarja, za gnojnico do 1. marca, razen seveda nekaj predstavljenih izjem. Zato predlagam, da naj kmetje pravočasno izkoristijo te lepe letošnje jesenske dneve in potem pravočasno izvedejo še zadnja gnojenja, ter na tak način tudi izpraznijo gnojne jame ter gnojišča, še preden bo začelo veljati te prepovedi.
Gospod Igor Škrbot, hvala lepa za pogled na to področje, da smo osvežili tudi te datume. Vse dobro, lep dan.
Tudi vam najlepša hvala.
Minute za kmetijstvo in podeželje.